14 let strávila za mřížemi komunistických lágrů Dagmar Šimková za to, že namalovala několik zesměšňujících plakátů Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého a že v roce 1952 poskytla úkryt dvěma kamarádům, které kvůli jejich názorům vyhodili z vysoké školy a poslali na vojnu. Oba zběhli a pokoušeli se dostat na západ. Ve vězení prožila Dagmar Šimková pro ženu nejkrásnější léta života a propuštěna byla až v květnu roku 1966. Příběh ženské statečnosti a nepoddajnosti nám přiblíží historička Pavlína Kourová. Spolu s ní je ve studiu David Hertl.
Portréty.
Tančili jsme a stepovali. Všude, kde se dalo. Na parketách cvičebního sálu taneční školy Majky Hybrantové, na chodnících Velkého náměstí, na školním záchodě, na asfaltu Budějovické silnice. Střevíce z plíšky jsme nosili sebou jako jiní kapesník.
Hezký den, milí posluchači. Začali jsme dnešní portréty tak trochu netradičně ukázkou. Tohle nebyly vzpomínky Dagmar Šimkové, takhle vzpomínala Blažena Seifertová a Pavlíně Kourové, které přeji hezký den, dobrý den.
Dobrý den.
Tak té se teď ptám, kdo je to Blažena Seifertová?
Blažena Seifertová svým dívčím jménem Štajnicová byla velmi blízkou kamarádkou Dagmar Šimkové. Její tatínek byl šéfem Píseckého hřebčína a ona jako malá, asi pětiletá, se přistěhovala do Písku a protože Šimkovi chovali koně, především potom Marta, sestra Dagmar Šimkové, měla obrovské úspěchy při závodech a Šimkovi koně chovali, tak se ty rodiny zpřátelily a tyhle dvě dívky se měly opravdu velmi rádi. Oni spolu chodili potom na gymnázium a především spolu, jak jsme slyšeli v ukázce, se učili stepovat, učili se tančit. Dokonce si vedli takový deník, takovou knihu stepařské dvojice Šimková Štajnicová a tancovali při každé možné příležitosti.
My bychom měli asi říci, že Dagmar Šimková nebyla z úplně obyčejné rodiny. Ona byla ročník 1929, narodila se v Písku a tatínek byl bankéř.
Ona se narodila v Praze, ale jako malá, čím dál tím více času začala trávit v Písku, pak tam začala i chodit do školy, protože tatínek tam postavil vilu. Tatínek byl ano bankéř, šéfem banky tady v Praze a v Písku, odkud pocházela rodina maminky Dagmar Šimkové, tak tam si vybral krásné místo nad řekou Otavou s krásným výhledem na Písek, pak už dál byly jenom lesy a na takovém svahu vystavil vilu, dal jí jméno Marta podle své ženy a tam potom Šimkovi trávili většinu času, on dojížděl do Prahy, ale víceméně žili v Písku. Jak jsem říkala, Dagmar tam pak chodila i na gymnázium. A co bylo důležité, byla tam blízko ta Otava. Tam hned pod vilou byla plovárna, když se přeplavalo, tak byla další plovárna, byla tam vyhlášená restaurace U Smetáka s letní zahradou, kam se chodívalo z Písku a všichni pamětníci, kteří na Dagmar vzpomínali, tak vždycky zmiňovali plovárnu.
Důležitý pro Dagmar Šimkovou byl určitě rok 1945, kdy její otec umírá. My se teď ale přeneseme do roku 1948. Ona se chtěla zapsat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale jsme v roce, kdy se komunistická strana chopila moci v této zemi, takže to asi nedopadlo.
Ona chtěla studovat angličtinu. Už vlastně dva roky předtím strávila, říkal se tomu Ústav moderních řečí, bylo to ve Štěkni v barokním zámku, kde byl řád anglických panen a tam se vyučovaly jazyky, vyučovala se tam hra na klavír a především tedy ty jazyky. A Dagmar Šimková tam dostala velmi dobré základy angličtiny, ta výuka tam byla na vysoké úrovni a ona potom chtěla pokračovat studiem anglistiky na Filozofické fakultě, ona se tam i přihlásila, no ale se svým buržoázním původem, dcera bankéře, víme, jaká byla ta doba, takže se vrátila potom do Písku a tam začala pracovat vlastně jako dělnice Vitexu. Potom se jí podařilo získat místo kreslířky v takovém propagačním ateliéru, by se dalo říct textilie, a ona totiž velmi pěkně malovala. A potom si udělala ošetřovatelský kurz a stala se vlastně sestřičkou v písecké nemocnici na kožním oddělení. A to bylo to poslední zaměstnání před zatčením.
A přichází říjen 1952, teď už ukázka z knížky Dagmar Šimkové, Byli jsme tam taky.
Sestupovali jsme za hradou. V brance jsem se ohlédla na terasu. Mamka tam vždy stávala, když jsem šla ven. Jen se dobře rozhlédni, kurvo reakcionářská. V životě se sem už nevrátíš. Poprvé promluvil truchlící muž. Měl pravdu. Z mého domova zůstaly jen holé zdi. Mezi nimiž žijí neznámí lidé. Zahrada spustla, skleník se rozpadl na padrť a andělíčky obrostl mech.
Takhle tedy probíhalo zatčení Dagmar Šimkové. Já už jsem něco málo naznačil na začátku pořadu. Byly to jen ty plakáty s Klementem Gottwaldem, Antonínem Zápotockým a bylo to jen to poskytnutí přístřeší těm dvěma studentům, nebo ji nakonec u soudu vytkli a přičtli k tíži ještě něco jiného?
Bylo to víceméně tak, jak říkáte, ale k tomu byla spousta smyšlených obvinění a hlavně ty činy byly kvalifikovány jako velezrada, jako špionáž. Bylo tam tedy to napomáhání k zběhnutí a samozřejmě tam velkou roli hrálo i to, že její sestra Marta v roce 1950 odešla do exilu, odešla do Austrálie, takže tam bylo i zmiňováno, že i Dagmar se soustavně zabývala myšlenkou tedy na odchod na západ. A tím, jak ona tedy opravdu, jak jste řekl, uschovala u nich asi na týden, to bylo ve stájích kamaráda, kterého znala z dětství z Písku a jeho dalšího kamaráda, oba tedy byli zběhové, oba zběhli od PTP a chtěli na západ a ona se jim tedy snažila pomoct na ten západ dostat. Do toho pak bylo zapleteno mnoho dalších lidí, kteří se nějak snažili pomoct a z toho potom státní bezpečnost vlastně vytvořila dvě protistátní skupiny. V jedné byla maminka souzena Dagmar Šimkové, protože ta o tom věděla, dávala jim tam jídlo a Dagmar v té druhé. Byl z toho vytvořen velký proces těch píseckých a táborských lidí z těch jižních Čech, tedy kteří do těchto procesů byli takto někde i uměle zapojeni.
V únoru 1954 byla odsouzena k 8 letům vězení, prokurátor se ale odvolal a vrchní soud zvýšil trest na 15 let. Pojďme si zase ocitovat z knížky Dagmar Šimkové, Byli jsme tam taky, třeba něco o tom, jaké to je být ženou ve vězení.
Byla jsem u jednoho z těch nekonečných výslechů, kdy se referenti vystřídali, pojedli oběd a večeři, skončili službu a nastoupili noví. Stála jsem mnoho hodin, nikdo si mě nevšímal, jako bych přestala existovat. Žádala jsem zahambeně, abych mohla jít na záchod. Ale samozřejmě hlaholil žoviálně referent, posaďte se. To jste měla říci, jaké pak to je tajemství, tělesná potřeba se nemá zadržovat. Přicházejí další referenti z vedlejší kanceláře. Můj referent rozvíjí hovor dál. Styděla se jít na záchod, povídá mi, že za tělo se člověk stydět nemusí. No nemám pravdu, soudruhu. A jak pak periodu máte v pořádku? Rudnu. Cítím, jak mi slzy ponížení stékají po tvářích. Co se červenáte, předstírají údiv referenti. To není hanba, ale příroda. V socialistické společnosti se nestydíme za věci přirozené. To je buržoazní přežitek, pravda, že soudruhu. Znovu už energicky je žádám, aby mě odvedli na záchod. Hned to bude. Jen si ještě pamatujte tohle. Rozvádějí do absurdna debatu, naschvál dělají, že zapomněli, proč k ní vůbec došlo. Po další hodině mě moje tělo přemohlo. Potřeba, která se nemá zadržovat, zaplavuje koberec. Vyhoď ji, svini pochcanou, zuří ten, který mluvil o socialistické lidskosti, která všechno přijímá, co je od přírody.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si s historičkou Pavlínou Kourovou povídáme o Dagmar Šimkové. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. To, co jsme slyšeli, byla ukázka z té knížky, kterou jsem zmiňoval od Dagmar Šimkové, Byli jsme tam taky. Kdy tahle knížka vyšla? Já se ptám proto, jestli Dagmar Šimková byla první ženou, která tematizovala nebo vnesla do veřejnosti to téma ženského věznění.
To je její knížka, Byli jsme tam taky, kterou já považuji za vůbec nejsilnější svědectví o tom, co se ve věznicích v 50. a 60. letech dělo v těch ženských věznicích. Tak vlastně letos slaví výročí. Je to 40 let. Pan Škvorecký a jeho žena Zdena ji ve svém vydavatelství 68 Publishers v Torontu vydali v roce 1980, takže je to 40 let. A já jsem si s panem Škvoreckým ještě vyměnila několik mailů a on mě vyprávěl, jak se vlastně k němu rukopis dostal a jak neměl název. A on mu vymyslel název, Byli jsme tam taky, protože vlastně to první, co mu běželo hlavou, je, že výpovědi mužů, vězňů, už existují, i on vydal některé, ale ta ženská výpověď chyběla, takže proto to tvrdé i, nejenom muži, ale i my ženy, byli jsme tam taky, takže vymyslel tento název. Jinak ona, Dagmar Šimková, už v roce 1968, když byla spoluzakladatelkou klubu K231 v Písku a tenhle ten klub K231, tedy bývalých politických vězňů, začala shromažďovat svědectví pro takzvanou dokumentační komisi a ona už tehdy tam popsala některé vlastně případy, ty nejotřesnější, které ve vězení zažila. A tyto výpovědi sepsaly i další ženy, takže už tedy v tom roce 68, když si projdeme tyhle ty záznamy, tak tam najdeme i svědectví jiných žen. Ale ona to prostě popsala do knížky, ona z toho tedy vytvořila ten ucelený příběh a ta výpověď je velice silná.
Zmínila jste věznice mužské, vzpomínky mužů vězněných. V těch knížkách, ve kterých muži vzpomínají na to, co se odehrávalo v 50. letech ve věznicích, se velmi často hovoří o korekcích. Něco podobného zažila i Dagmar Šimková.
Za ostnatým drátem a zdí lágrů byly korekce. Nebylo nic snažšího, než se do ní dostat. Za anglická slovíčka, za kouření na cele, za podprsenku ušitou z odstřižků ze švadlárny, za protest, odmluvu, za návštěvu přátel na jiném bloku, za odmítnutí práce v neděli. Stále byla nějaká nástraha, která vedla do korekce. Z korekcí to byla série dalších trestů. Zastavené dopisy z domova, zrušené návštěvy. V korekci se nepracuje a tak se nemůže plnit norma. Tím se člověk dostane do postihu, má snížené příděly jídla a musí po návratu z vězení platit pokutu za nesplněnou normu. V korekci se dává jídlo jen každý třetí den. Cely jsou umístěné ve sklepě. Některé mají betonovou podlahu a betonové lůžko bez slamníku. Místo záchodu je kbelík, který je v příznivém případě jednou za den vyprázdněn.
Dagmar Šimková byla propuštěna 28. dubna 1966, bylo jí 37 let. Nabízí se otázka, proč nebyla propuštěna v rámci té velké amnestie Antonína Novotného v květnu 1960, kdy nechci říct, že všichni, ale téměř všichni, nebo velká část politických vězňů odešla na svobodu.
Ona, Dagmar Šimková, byla velký rebel. Ona byla člověk, který, jak má často ve všech posudcích, které o ní byly napsány, tak vždycky se tam píše, že ten účel převýchovy nebyl splněn, že ona dál setrvává na svých názorech, že je to vyloženě reakční živel. Ona si totiž často stěžovala, často se brala za druhé. Stěžovali si na stravu, protože ona opravdu tam popisuje, jak ta strava byla mizerná, že v nich kolikrát byly červy, že dostávali málo jídla. Další věc, ty hygienické podmínky, ona popisuje svoji vazbu v roce 52, kdy se měli povoleno vykoupat jednou za 5 týdnů, ještě v Neckách, kde se koupala celá v jedné vodě. Popisuje tam obrovskou zimu, kterou zažila, kdy byla jenom v plátěných trestaneckých hadrech. Neměla ani ponožky teplé. Byla krutá zima, na těch celách se netopila. Ona už to nemohla vůbec vydržet zimu, takže chtěla aspoň povolit deku, aby jí dovolili se do ní zabalit přes den. To taky nebylo povoleno. Začala šíleně krvácet, dostala zánět vaječníku, krvácela asi 3/4 roku, žádala ošetření, stěžovala si, ale prostě platné to nic nebylo, zvlášť ta první polovina 50. let byla strašná. Potom v Pardubicích, kdy byly po několik měsíců namačkáni 80 žen v jedné velké cele, měly slamníky, ty ženy pracovaly na různé směny, takže se neustále rušily, jak vstávaly, musely se řadit na ty nástupy. Takže to byly prostě tak strašné věci, kterými prošla, že si to vlastně ani jako člověk nedokáže úplně představit, jak se tohle to dalo vydržet. Ona potom vlastně v roce 1955 se dostala do jednoho z nejhorších lágrů, to bylo na jižním Slovensku, při hranicích s Maďarskem, žili jezovce. A tam ty ženy vlastně byly v takovém prostoru nikoho uprostřed polí, kde byl nedostatek pracovních sil, takže oni je posílali sklízet na pole, kde prostě dělali 12 hodin denně na pražícím slunci, opět hygienické podmínky strašlivé, a ona se rozhodla utéct. To se jí podařilo, opravdu v nestřežené chvíli nějak utekla do pole s kukuřicí a zažívá úplně opojný pocit svobody, to napíše v té knížce, jak tam běžela po louce a válela se v mateří doušce a prostě věděla, že pravděpodobně asi nemá šanci nějak delší dobu pobýt tedy na svobodě, ale i těch pár hodin bylo krásných a ona si říkala, i když mě chytí, tak už mě tady nenechají, dostanu se do Pardubic zpátky do věznice, kde teda byla její maminka vězněná, kde měla ty další politické vězeňky, některé znala. No stalo se to, že druhý den pak vysílená usnula v takovém panáku s obilí v kupce sena a tam ji ráno našli, a protože ten tábor vyhlásil, že utekla vražednice a nebezpečná vězeňkyně, tak vlastně se lidé křižovali, když ji vedli tím městečkem, no a byla odsouzená na další 3 roky, takže k tomu 15-letému trestu dostala ještě další 3 roky navíc, no ale dostala se potom zpátky tedy do těch Pardubic, kde přece jenom to snášela, ale teda jako lépe i tím, že to měla maminku.
Zajímavá ukázka na téma určité sebereflexe pochází opět z knížky Dagmar Šimkové.
Jednou v Dubčekově éře se mě ptal jeden advokát. Proč jste na sebe měli tak přísná měřítka a dělali si všechno těžší? Proč jste se nepodrobili předpisům, abyste snáze přežili? Odpověděla jsem popravdě. Chtěli jsme si udržet morální integritu. Cože? Vykřikl. V době, kdy ten, kdo měl ruce, kradl a kdo měl smysly pohromadě, kolaboroval, vy, žebračky, jste si chtěli udržet morální integritu? Šílenství. Zahleděl se na mě soucitně a trochu podezíravě. Jako hledíme na obraz blázna, který se s vypjatou hrudí představí jako Napoleon Bonaparte. Stále jsme věřili, že my, statistická čísla, jsme živým záznamem protestu, jakýmsi mementem pro lidi žijící ve svobodném světě. Naštěstí naše mysl byla obestřena mlhou nevědomosti o tom, jak málo lidí ve svobodném světě to chce vědět. Byli jsme fanatičky sebeoběti. Věřili jsme, že historický soud dokáže, že to nebylo čiré bláznovství.
Vy jste před malou chvílí zmínila rok 1968, kdy Dagmar Šimková pomáhala zakládat Sdružení politických vězňů K-231. Jenže v srpnu přijeli tanky a pak to vzalo, řekl bych, velmi rychlý konec.
Ona už na nic nečekala s maminkou a odjeli do Vídně. Tam potom čekali na vězní dokumenty. Sestra jim z Austrálie poslala letenky. Tam ještě bych zmínila, že Dagmar Šimková, když se vrátila tedy do Písku, potom, co byla propuštěna, tak se tam ujala pejska a měla zvířata moc ráda a vzala ho sebou i do té Austrálie, ale bylo to strašně složité, protože pejsek musel do karantény a zůstat v Londýně v karanténě a pak za ní ho posílali do té Austrálie, ale dokázala to, Lumpík se jmenoval, se do Austrálie také dostal. No a oni tedy s maminkou přiletěli na podzim 68 do Sydney a tam odsaď pokračovali, protože Marta se svým mužem a se svými dětmi byli v části Austrálie poblíž Darwinu, kde byla taková ještě velmi, velmi nehostinná nebo civilizací nedotčená část Austrálie, a on tam tedy pracoval, on byl stavař, budovali tam vodní elektrárnu, on tam na tom pracoval. A oni tedy s maminkou potom ještě letěli do Darwinu a tam odsaď potom ještě, kde vyzvedla tedy Marta se svými dvěma syny, tak potom jeli tam tedy do té, jak Dáša píše, Buše, kde prostě viděla tu nádhernou australskou přírodu, ale zároveň tam skoro žádní lidé nebyli. Tam tedy pobyla nějakou dobu i s maminkou, no a potom se lodí vydali do Pertu, kde se rozhodli žít. Vlastně ona píše v dopisech právě Blažině Seifertové o tom, jak si tam našla domeček se zahradou, jak vlastně s maminkou se jim tam začínalo hezky žít, jenže maminka bohužel na jaře 1970 zemřela. A to Dagmar Šimkovou zlomilo. V podstatě ona tam píše, že smrt rodičů je vždycky hrozná, ale když se to stane ještě člověk, který je v cizí zemi, najednou zůstane bez těch lidí, kteří ho znali v různých údobích toho života, navíc ona s ním měla nádherný vztah, prožili spolu tu vězeňskou zkušenost. No ale nějak tam žila dál, začala pracovat v domově pro seniory, pak pracovala i jako terapeutka ve věznici, věnovala se rodinám vězňů. A ředitelka toho domova pro seniory přemluvila, jde studovat, ona už nechtěla, bylo jí více 40, už se na to připadala stará, ale nakonec vystudovala bakalářské studium, vlastně dva obory na té Univerzitě Západní Austrálie v Pertu, byla promována, no a při té promoci, jak píše ve své knížce, strašně moc myslela na ty svoje spoluvězeňkyně, na ty vězeňské přednášky, kdy jim paní profesorka Ružena Vacková vyprávěla o dějinách umění a k další ženy, které byly uvězněné a měly tedy vzdělání a mohly tyhle ty mladé dívky, které o to vzdělání byly připraveny učit, a na ně vlastně všechny myslela, když tam stála v té promoční síni, a tohle jí běželo hlavou.
Poslední ukázka je opět z knížky Dagmar Šimkové, Byli jsme tam taky.
Rackové mě pronásledují. Už si mě pamatují, protože je pravidelně krmím. Je to můj rituál vděčnosti. Jsou pro mě symbolem svobody, která v mé nové zemi je ještě stále zdarma. Jako vzduch do pneumatik, promenádní koncerty v Supreme Court Gardens a míle mořských pláží. To poslední, co zaznamenala moje paměť, než za mnou s rachotem zapadla železná vrata věznice doma, v zemi, kde se paběrek svobody splácí životem, byly také Rackové.
Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much.
Dagmar Šimková po roce 1989 ještě několikrát navštívila Českou republiku, zajela se podívat i do rodinné vily v Písku, kterou už našla zdevastovanou, ostatně to jsme slyšeli na začátku. Zemřela 24. února 1995, bylo jí 65 let, a já se musím zeptat, proč jsme si hráli Leonarda Cohena?
Ano, měla velmi ráda a přála si, aby, to bychom tady měli říct, jak těžký měla osud, tak těžké měla i ty poslední chvíle toho života, to poslední období, protože ona onemocněla rakovinou, nejprve rakovinou ledvin, potom rakovinou čelisti, hrtanu. Těžce byla nemocná a když sepisovala svůj závěť, tak si přála jednak, aby její popel byl rozprášen v jednom z perských parků. Ona ráda cestovala potom, když mohla, a chtěla, aby ten popel se rozlétl, a chtěla, aby se to stalo za zvuku písničky So Long Marianne od Cohena. Takže to jí zahráli, to jí splnili a hrob tedy nemá. Přála si to tedy takto. A co se týče její maminky, tak ta urna s tím popelem, potom jsem byla přivezena, když jsem sem přijel podívat její syn, Dagmar Šimkové synovec, tak vlastně přivezl ten maminčin popel na písecký hřbitov lesní, kde je pohřben tatínek Dagmar Šimkové.
Dodává závěrem historička Pavlína Kourová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se loučí David Hertl.